Tee työtä, josta on haittaa. Tämän hetken suurimpia ja kuumimpia puheenaiheita Suomessa on uusnatsien pahoinpitelemän Jimi Joonas Karttusen kuolemasta seurannut rasismin ja fasismin vastainen liikehdintä. Pelipoikki-mielenosoitus Helsingissä keräsi syyskuun lopulla vähintään 15 000 osallistujaa. Aiheen ympärillä käydyssä julkisessa keskustelussa perussuomalaiset ovat saaneet osakseen kritiikkiä rasismista yleensä sekä puolueen jäsenten kytköksistä äärioikeistolaisiin liikkeisiin. Jäsenet ovat eri tavoin kiistäneet nämä yhteydet. Tapa, jolla poliittiset toimijat ovat kiistäneet itseään kohtaan suunnatun kritiikin, muistuttaa läheisesti sitä tapaa, jolla haitallista toimintaa harjoittavat yritykset vastaavat niitä kohtaan esitettyyn kritiikkiin. Tässä kirjoituksessa pyrin osoittamaan, missä tällaista argumentointia neljän eri perussuomalaisen poliitikon puheissa tapahtuu ja mitä se merkitsee. Myös muiden hallituspuolueiden edustajien vastaukset voidaan nähdä poliittisesta haitasta aiheutuneiden vaikutusten, kuten julkisen kritiikin ja kannatuksen laskun minimoimisena. Ärsykereaktio. Äärioikeistolainen väkivalta tuli koko kansan tietoisuuteen, kun uusnatsistisen Suomen vastarintaliikkeen, eli SVL:n, jäsenen pahoinpitelemä Jimi Karttunen kuoli, todennäköisesti pahoinpitelyssä saamiinsa vammoihin. Karttunen oli mennyt kritisoimaan Helsingin Rautatien torilla järjestettyä SVL:n mielenosoitusta, minkä seurauksena yksi ryhmän jäsenistä pahoinpiteli hänet. Koska SVL videoi tapahtuman, rehenteli pahoinpitelyllä verkkosivuillaan ja käytti sitä mahdollisten muiden arvostelijoiden pelottelemiseen, voidaan tapauksen kohdalla puhua poliittisesta väkivallasta. Pahoinpitelystä liikkeelle lähtenyt keskustelu tavoitti nopeasti perussuomalaiset. Helsingin Sanomat uutisoi puolueen jäsenten yhteyksistä äärioikeistolaisiin liikkeisiin, kuten Suomen Sisuun ja Soldiers of Odiniin. Ministeri Petteri Orpo kehotti perussuomalaisia tekemään selvityksen näistä yhteyksistä. Kommentti viitannee erityisesti kansanedustaja Olli Immoseen, joka esiintyi viime vuonna otetussa valokuvassa sittemmin pahoinpitelystä ja kuolemantuottamuksesta epäillyn uusnatsin kanssa. Kuva oli otettu Eugen Schaumanin haudalla tapahtumassa, johon ottivat osaa Immonen, perussuomalaisten kunnanvaltuutettu Teemu Lahtinen sekä lukuisia SVL:n jäseniä. Immosen yhteydet SVL:ään ovat puhuttaneet aiemminkin. Hän mainosti vuoden 2014 itsenäisyyspäivänä järjestettyä 6.12. soihtukulkuetta, jossa SVL:n jäsenet toimivat järjestysmiehinä. Immonen on toistuvasti kiistänyt yhteytensä uusnatseihin. Silti hän jostain syystä päätyi mukaan uusnatsien perinteiselle käynnille Schaumanin haudalla. Perussuomalaisten parissa peli poikki mielenosoitukseen ja Petteri Orpon kommenttiin reagoitiin eri tavoin. Puolueen puheenjohtaja, ulkoministeri Timo Soini, ilmoitti, ettei selvitykselle ole tarvetta ja että puolue ei ota vastaan ohjeita muilta. Soini onkin johdonmukaisesti kiistänyt väitteet puolueen parissa esiintyvästä rasismista. Kansanedustaja Immonen totesi, että perussuomalaiset tuomitsevat kaiken väkivallan ja vaati puolestaan Petteri Orpoa sanoutumaan irti väkivallasta. Immosen mukaan väkivaltainen anarkistinen ääriryhmä agitoi mielenosoituksen puolesta, viitaten anarkistiseen takku.net-sivustoon, jolla mielenosoitusta oli mainostettu. Samoilla linjoilla oli Suomen Sisun varapuheenjohtaja, perussuomalaisten puheenjohtajakisaan liittynyt Riku Nevanpää. Hänen mukaansa pelipoikki-mielenosoitus oli ultrarasistinen ja ääriväkivaltaan yllyttävä. Nevanpää piti mielenosoituksen uutisoimista tarkemmin määrittelemättömän ruskeiston salajuonen. Perussuomalaisten nuorten puheenjohtaja Sebastian Tynkkynen osallistui mielenosoitukseen Batmaniksi pukeutuneena ja jakoi toveriensa kanssa mielenosoituksen teeman mukaisesti pillejä osanottajille. Tynkkynen iloitsi myöhemmin sosiaalisessa mediassa siitä, kuinka mielenosoittajat puhalsivat perussuomalaisten nuorten logoilla varustettuihin pilleihin ja kertoi puolueen olevan samalla puolella mielenosoituksen kanssa. Nuorisojärjestön tunnuksilla varustettujen pillien jakaminen herätti pahennusta, sillä Jimmy Karttusen omaisten toiveesta oli sovittu, ettei marssilla käytetä poliittisia tunnuksia. Haittateollisuus ja sen kriitikot. Perussuomalaisten ja muiden hallituspuolueiden edustajien vastaukset olivat keskenään hyvin erilaisia. Niiden taustalla olevien syiden selvittämisessä on apua tutkimuksesta, joka on perehtynyt niin sanotun haittateollisuuden yhteiskunnalliseen toimintaan. Tupakka- ja kaivosteollisuutta tutkineet antropologit Peter Benson ja Stuart Kirsch ovat kiinnittäneet huomiota tapaan, jolla yritykset, joiden toiminta aiheuttaa merkittävää haittaa ympäristölle ja ihmisille, reagoivat toimintaansa kohdistettuun kritiikkiin. Benson ja Kirsch ovat todenneet, että teollisuuden alasta riippumatta yritysten vastaukset ovat keskenään hyvin samankaltaisia. Ne noudattavat kaavaa, joka voidaan karkeasti ottaen jakaa kolmeen vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa yritys yksinkertaisesti sivuuttaa aiheuttamansa ongelman tai jopa kiistää sen olemassaolon. Esimerkiksi tupakkateollisuus kiisti pitkään, että tupakointi aiheuttaa syöpää. Leimallista tälle vaiheelle ei ole vain ongelman kiistäminen, vaan myös pyrkimys lisätä ongelman syitä koskevaa epävarmuutta, esimerkiksi väittämällä sitä jonkin muun tekijän aiheuttamaksi. Toinen vaihe alkaa, kun ongelman tai aiheutetun haitan olemassaoloa ei enää voida uskottavasti kiistää. Bensonin ja Kirschin mukaan tälle vaiheelle tyypillistä on ongelman rajallinen myöntäminen sekä näennäiset tai symboliset tavat puuttua siihen. Tästä hyvänä esimerkkinä voidaan pitää vähänikotiinisten savukkeiden tuomista markkinoille. Tarkoituksena oli lähinnä lievittää kuluttajien pelkoa, ei varsinaisesti puuttua tupakoinnin terveysvaikutuksiin. Kun aiheutettujen haittojen huomiotta jättäminen muuttuu taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti liian vaikeaksi, esimerkiksi kun lainsäädännön kiristykset uhkaavat yritysten toimintaa, alkaa kolmas vaihe. Yritykset pyrkivät nyt aktiiviseen vuorovaikutukseen kriitikoiden kanssa ja ottavat osaa ongelman ratkaisuun tähtäävien keinojen kehittämiseen. Tähän kuuluu usein aktiivinen pyrkimys vaikuttaa säädettäviin lakeihin ja kriitikoiden käyttämän kielen haltuunotto keskustelun suunnan ja sisällön muuttamiseksi. Esimerkiksi kaivosteollisuus on ruvennut puhumaan kestävästä kaivostoiminnasta, mikä on uusiutumattomien luonnonvarojen käytöstä puhuttaessa käsitteellinen mahdottomuus. Tällä tavoin haittaa aiheuttavat yritykset ja teollisuuden alat pyrkivät esittämään itsensä ratkaisuun tarvittavina kumppaneina ongelmien aiheuttajien sijaan. Perussuomalaiset tarkoitusperät. Bensonin ja Kirschin kuvaus on malli ja siten yksinkertaistus, eivätkä he väitä, että todelliset tapaukset noudattavat juuri tätä kaavaa. Mallin tarkoitus on auttaa tunnistamaan keinoja, joita yritykset käyttävät, ja osoittaa, millä tavoin yritysten toiminta muuttuu niitä kohtaan esitetyn kritiikin myötä. Malli tarjoaa myös välineitä tarkastella tapoja, joilla poliittiset toimijat reagoivat heitä kohtaan esitettyyn kritiikkiin. Timo Soinin vastaukset vertautuvat selkeästi mallin ensimmäiseen vaiheeseen. Soini yksinkertaisesti kiistää väitteet rasismista perussuomalaisissa. Taitavana populistina Soini on pitänyt oman julkisuuskuvansa puhtaana ja pyrkii samaistamaan puolueen itseensä sekä omaan julkisuuskuvaansa. Ulkoministerin tehtävän myötä Soini on samalla ottanut etäisyyttä kotimaan politiikasta ja jättänyt esimerkiksi puolueen jäsenten toimien selvittelyn eduskuntaryhmän puheenjohtajan Sampo Terhon hoidettavaksi. Keskusta ja kokoomus eivät puolestaan ole halunneet vaarantaa hallitusyhteistyötä liian kärkkäällä kritiikillä, minkä Soini tietää. Riku Nevanpään ja Olli Immosen vastaukset ovat niin ikään syytökset kiistäviä. Ne eroavat Soinin vastauksesta siten, että molemmat pyrkivät ottamaan kriitikoiden käyttämiä käsitteitä haltuun ja muuttamaan niiden merkitystä. Tätä on esimerkiksi rasismin vastaisen rauhanomaisen mielenosoituksen kutsuminen ultrarasistiseksi ja ääriväkivaltaiseksi. Samaa keinoa käytti muukalaisvastainen Suomi ensin -ryhmä, kutsumalla pelipoikkimielenosoitusta suomalaisiin kohdistuvaksi rasismiksi. Näillä vastauksilla pyrittiin sekä muuttamaan keskustelun asetelmaa, että levittämään epävarmuutta siitä, mitä rasismi ylipäätään on. Soini ja ärhäkkäämmän vastauksen taustalla lienee se, että Immonen on henkilökohtaisesti ollut kritiikin kohteena, ja että Suomen sisua pidetään äärijärjestönä. Sebastian Tynkkysen vastaus taas oli käsitteinen haltuunoton puolella. Tynkkynen tovereinen pyrki ottamaan osaa mielenosoitukseen ja osoittamaan, että myös perussuomalaiset nuoret vastustavat rasismia ja väkivaltaa. Heidän pyrkimyksenään oli hienovaraisesti muuttaa rasismin vastaisen mielenosoituksen sisältöä. Julistaessaan vastustavansa kaikkea väkivaltaa, he pyrkivät viemään huomiota siltä, että kyseessä oli ennen kaikkea äärioikeiston väkivaltaa vastustava mielenosoitus. Ottamalla osaa rasismin vastaiseen mielenosoitukseen, Tynkkynen ja kumppanit myönsivät rasismin olemassaolon, mutta pyrkivät esittämään perussuomalaiset rasismin vastaisena toimijan. Yllä kuvatut vastaukset eivät vertaudu Bensonin ja Kirschin mallin kolmanteen vaiheeseen, jossa myönnetään ongelma ja otetaan aktiivisesti osaa sen ratkaisemiseen. Sen sijaan kokoomuksen ja keskustan ministerien kommentit muistuttavat näitä. Pääministeri Sipilä ja valtiovarainministeri Orpo ottivat tahoillaan osaa mielenosoituksiin. Orpo kehotti perussuomalaisia selvittämään jäsentensä kytkökset äärioikeistoon. Molempia vastauksia ohjannee aito huoli äärioikeiston aiheuttamasta väkivallasta ja pyrkimys ratkaista ongelma. Toisaalta nämä toimet eivät huomioi sitä, että keskusta ja kokoomus eivät ole vaatineet hallituskumppaniaan puuttumaan puolueessaan esiintyvään rasismiin. Lisäksi ne ohittavat sen, että hallituksen tiukkaa turvapaikkapolitiikkaa voidaan perustellusti pitää hyvin ongelmallisena ja syrjivänä, eli rakenteellisena rasismina. Propaganda ja uuskieli. Olen pyrkinyt ymmärtämään hallituspuolueiden edustajien erityyppisiä reaktioita rasismin vastaiseen mielenosoitukseen, vertaamalla niitä Bensonin ja Kirschin kehittämään malliin. Malli auttaa pohtimaan reaktioiden taustalla olevia tarkoitusperiä. En väitä, että Bensonin ja Kirschin yritysten toimintaa kuvaavaa kriittistä mallia voisi tai kannattaisi soveltaa suoralta kädeltä kaikkeen poliittiseen toimintaan. Malli kuitenkin auttaa tunnistamaan toimintamalleja, joilla julkisen kritiikin kohteeksi joutuneet toimijat, yritykset tai poliitikot pyrkivät minimoimaan heille aiheutuvan vahingon. Näiden toimintamallien ja niiden taustalla olevien pyrkimysten ymmärtäminen toivottavasti auttaa tarkastelemaan merkittävää yhteiskunnallista valtaa käyttäviä toimijoita kriittisesti, olipa kyse poliitikoista tai yritysmaailman edustajista. Erityisesti Olli Immosen ja Riku Nevanmäen vastaukset tuntuvat erikoisilta. Miksi kukaan tosissaan väittäisi rauhanomaista, rauhallisesti sujunutta mielenosoitusta ääriväkivaltaiseksi? Eikö ole selvää, että väite on yksinkertaisesti väärä? On vaikea uskoa, että edes Immonen ja Nevanmäki itse uskovat väitteitään, saati kuvittelevat jonkun muun vakuuttuvan niistä. Antropologi Robert Foster on todennut, että orwellilaisen uuskielen, jossa väkivallattomuus on yhtäkkiä ääriväkivaltaa ja sota rauhaa, voima ei ole sen vakuuttavuudessa. George Orwellin romaanissa vuonna 1984 fiktiivisen totalitaristisen hallituksen tarkoituksena oli uuskielen avulla tuhota käsitteet, joilla ihmiset olisivat kyenneet kriittiseen ajatteluun ja vaihtoehtojen pohtimiseen. Räikeän ristiriitainen uuskieli kuitenkin harvoin vakuuttaa ketään. Sen voima piilee siinä, että keskustelu täytetään hälyllä ja älyttömillä väitteillä, joihin kriitikoiden on älyttömyydestä huolimatta puututtava. Kun keskustelu jää jumiin itsestäänselvyyksien selittelyyn, kuten siihen, että rauhallisesti sujunut mielenosoitus ei ole väkivaltainen, ei jouduta puhumaan poliitikkojen kytköksistä väkivaltaiseen äärioikeistoon tai tavoista puuttua arkipäivän rasismiin. Orwellilaisen uuskielen kanssa tekemisissä ollessa onkin valittava tarkasti, mihin väitteisiin puututaan ja minkälaisille tempauksille annetaan näkyvyyttä. Näiden valintojen kautta luodaan suunta sille, kenen ehdoilla keskustelua käydään. Yllä esitettyjen keskustelua väärään suuntaan ohjaavien temppujen tunteminen auttaa pysymään pois turhista väittelyistä ja ohjaa keskustelua rakentavaan suuntaan. Kirjoittaja. Tuomas Tammisto on jatko-opiskelijana sosiaali- ja kulttuuriantropologian oppiaineessa Helsingin yliopistolla. Hän viimeistelee väitöskirjaansa laajamittaisen öljypalmu- ja hakkuuprojektien poliittisista vaikutuksista ja paikallisen maankäytön muutoksesta Papua Uuden-Ginean maaseudulla.